програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні п'ятниця і традиційну п'ятницю в «Вашій свободі» журналістський клуб. Перед зі мною у студії Вадим Денисенко, головний редактор тижневика «Коментарі». Вітаю вас.
Доброго дня.
Та Христина Бердинських, журналістка журналу «Кореспондент». Добрий день.
Вітаю.
Журналістів не люблять в усіх країнах. І цього тижня українські журналісти змогли переконатися в цьому і змогли дати привід для того, аби їх не любили більше. Суд над Романом Ландіком. Роман говорив про те, що журналісти винні в більшості його проблем. Судове засідання у справі професора Пі Андрія Слюсарчука у Львові. Його ув'язненню, своїм ув'язненням він теж зобов'язаний журналістам. Про журналістів говорили багато на верхах, на горі. І, власне, один з журналістів, оглядача Радіо Свободи, головний редактор TVI, створив цікавий образ, про який, очевидно, в журналістиці і не лише, а, можливо, на кухнях говоритимуть ще багато. Пропоную послухати.
Янукович, пане президенте! Де він? В тумані. Ніхто ні про що не згадає. Ніхто не помітить, що він там, в тумані. Можна буде більше нікому нічого не обіцяти, не пояснювати. Якщо ти в тумані, які до тебе претензії? Якщо твоя країна в тумані, то може її просто не помітять. А так візьмуть в Європу як метеорологічний феномен.
От про феномен український, як він є, і будемо говорити сьогодні, якщо допоможете, коли розвіється туман над Україною? І питання не лише в тому, як і коли візьмуть до Європи, не візьмуть, взагалі, як жити буде Україна?
Ну, на жаль, це питання на сьогоднішній момент не має відповіді, прямої відповіді, і, на жаль, ми повинні говорити, що протягом найближчого року нічого не зміниться. Чому не зміниться? Тому що все робиться для того, щоб на наступних парламентських виборах у нас була абсолютна більшість від однієї політичної сили, тобто від партії регіонів. Якщо, не дай Бог, в лапках, звичайно, трапиться так, що партія регіонів не набере більшості в парламенті, значить, рівно через два дні, завдяки тушкам, буде створена більшість в парламенті.
Я думала, ви розкажете регіонів про каруселі, кажете, нічого не зміниться. Каруселі не з'являться?
Каруселі були на виборах, є і будуть. Більше того, вони існують навіть в такій демократичній країні, як Сполучені Штати Америки, тільки вони там трошки іншій формі, трошки меншій формі. Проблема в тому, що на сьогоднішній момент навіть каруселі не треба робити, тому що будуть створені, якщо буде зрозуміло, що кандидат X може проходити, то ми пам'ятаємо, як на минулих виборах мер Кам'янець-Подільського мав відбіта, йшов, мав 80% підтримки, його просто посадили. Тобто, принцип буде старий і випробуваний. Нема людини, нема проблеми.
Христина, як ви вважаєте? Добре жити в тумані?
В тумані жити дуже погано, але я погоджуюся з моїм колегою, що за цей рік туман не розвіється, а навпаки, він буде тільки згущатися і згущатися. І ми опинимося в такій ситуації, коли існує якесь викривлене дзеркало, так? Ми розуміємо, що реальність дуже відрізняється від того, що показують по телебаченню, що говорить влада, але жодного впливу, як змінити ситуацію, громадськість, на жаль, не буде мати, можливо, там акціями протесту, але навіть вчорашній випадок прийняття цього закону про вибори, тому варіанті, який є, показує про те, що результат вже відомий, і опозиція вчора підписалася під своїм програшем, проголосувавши за цей закон.
Проголосувавши, сказавши при цьому, що вона досягла компромісу, що досягнуто перемоги.
Але ж це вже не нова практика, коли спочатку пишеться якийсь жахливий закон, кричущий, з багатьма там якимись нормами, які просто лякають експертів, самих депутатів. Так було і з цим законом. Тобто спочатку, окрім цих визначних політичних питань, тобто виборча система, прохідний бар'єр, було ще багато технічних питань, які фактично робили ці виборами без з вибором. Так? І опозиція зараз говорить про те, що ось на цьому етапі технічних питань, там формування виборчих комісій і багато нюансів, їм вдалося домовитися з владою. Так? Але,
ну, але саме питання в тому, що їм домовилося, вдалося домовитися з владою.
Так, але це просто так смішно, так наївно. Невже вони думають, що домовившись з цих технічних питань, а ось ця частина мажоритарна, так, ми розуміємо, хто піде на мажоритарні вибори. Це підуть люди, які мають фінансові ресурси. Це керівники великих підприємств або бізнесмени. І якщо, наприклад, бізнесмен там від фронту змін в якійсь області, так, захоче йти там балотуватися на мажоритарних виборах. Зараз у владі є всі повноваження, податкові, міліції і все таке інше, щоб на нього натиснути. І просто у влади всі є козирі на руках, щоб цю людину притиснути. І як цього не розуміла опозиція, і мені просто смішно було чути вчора слова Арсенія Яценюка про те, що він представив цей закон нібито перемогою опозиції.
Так, я можу процитувати, я маю цитату. Це перемога опозиції, були чітко сформульовані вимоги опозиції, нам вдалося добитися, пише він, виконання цих вимог. Більшість хотіла ухвалити закон, яким вкрасти голоси виборців, це було після місцевих виборів. Ми не допустили ухвалення цього закону і фальсифікації. І за цим законом опозиція виграє парламентські вибори 2012 року. Ну, трохи, очевидно, доведеться потім купувати, як я вже потім читала у Фейсбуці, губозакочувальні апарати.
Ну, ви знаєте, тут ми якось нагнали занадто багато песимізму, тому що, в принципі, нас послухати, і завтра не треба йти голосувати, вже все вирішено. Насправді, ще раз хотів би сказати, що да, є проблема, да, насправді, протягом наступного року, очевидно, влада буде тільки зміцнюватися. Але давайте згадаємо той самий недалеке минуле, 2001 чи там 2000 рік, коли всі вважали, що все, наступні вибори будуть повністю програні. Давайте згадаємо 2002 рік, коли Ющенко і Тимошенко де-факто набирали там майже більшість в парламенті, але потім їх перекупила. І ніхто не вірив, що наступить 2005 рік. Тому по-хорошому, ну, да, зараз у нас туманна ситуація. Да, я не хотів би її називати ще чорною, на щастя, вона ще така сіровато-туманна. Але, по суті, після неї, ну, все одно ця система влади, яка зараз будується, вона є наскрізь гнилою. Чому? Тому що жодної реформи не відбувається. Насправді, єдина реформа, яка відбувається, це реформа по збереженню себе улюблених у владі. Така система без пряників, а пряників ця влада не хоче давати, а крім всього іншого, вона й не може давати людям пряників, тому що у нас немає нафти, у нас немає того всього, що було в таких країнах, як Ірак, Лівія або навіть та ж сама Російська Федерація. Не даючи пряники людям, в принципі, ну, неможливо вигнати 48 мільйонів за кордон, щоб вони поїхали на заробітки. Отже, критична маса невдоволення, вона вже існує, ми це бачимо. Як би там влада не пробувала контролювати всі ці опозиційні виступи, те, що відбулося в Донецьку вчора і позавчора, коли 40 людей голодує в приміщенні пенсійного фонду, це насправді це вже спроба контрольованого хаосу перетворилась в неконтрольовану проблему для влади. І так чи інакше, ці проблеми будуть назрівати, тому що економічна ситуація підштовхує людей до того, щоб... Ну, насправді, вибух, соціальний вибух відбудеться тоді, коли 2 місяці не будуть виплачувати пенсії. Дуже б не хотілося б цього, але, на жаль, ми йдемо до погіршення ситуації економічної.
Я думаю, що перед виборами якраз пенсії будуть виплачувати, і це справа, що буде після виборів.
Ну, я ж говорю вам, що наступний рік ми повинні зрозуміти, що, в принципі, треба зробити все від себе залежне, щоб... Щоб, в принципі, прийшло максимум людей, з якого ми хотіли голосувати. Я не хочу агітувати ні за поганих червоних, чи за хороших голубих. Тобто ми повинні голосувати так, як ми хотіли б голосувати, кожен із нас. Але в цілому треба розуміти, що проблема вирішення туману відкладається на один рік.
Але ще потрібно сказати, що, шановні радіослухачі, ви не зможете тепер проголосувати проти всіх, бо тепер такої можливості немає. Це програма «Ваша свобода». Ми говоримо про те, коли розвіється туман над Україною, разом з Вадимом Денисенком, головним редактором тижневика «Коментарі», та Христиною Бердинських, журналісткою журналу «Кореспондент».
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org.
Це програма «Ваша свобода» з Вадимом Денисенком та Христиною Бердинських. Я Інна Кузнецова. 490-29-05, код Києва 044. Ви можете ставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям. Алло!
Це Анатолій з Полтавщини. Добрий день. Найближчим часом, дуже стисло озвучу, найближчим часом думаю, що науковці виявляться спроможні запропонувати суспільству, скажімо так, запліднити цей соціальний організм гарними ідеями, зокрема, про геніальну справедливу державу і конкретно, як наростити президентський рейтинг опозиційним справедливцям. Висловлюсь і попрошу вас прокоментувати. Саме просте, дуже спрощено, далі буде більш заумніше десь в інших ЗМІ. Якщо будь-хто з політиків звернеться до населення, саме просте, надсилайте заяви про злочини правоохоронців інших держслужбовців. Я, на відміну від Януковича, від інших, ну хтось може сказати таке, буду робити те, що ви потрібно. Вам треба справедливий режим в державі. Надсилайте, пересилатимемо, подаватимемо в суди. Ми знищуємо владу злочинців. Якщо ні, ми не зовсім
зрозуміли. Ви закликаєте до того, аби писати про все, що діється несправедливого, писати. Я так зрозуміла?
Ні, я зрозуміла, що слухач має на увазі, що будь-який інший кандидат, окрім Януковича, має комунікувати з населенням, і якщо йому надсилають якісь скарги про правопорушення, передавати їх далі. Ну, тобто, не безпосередньо комунікувати з людьми. Про це йдеться чи ні?
Немає вже його на зв'язку радіослухача. Ну, варіанти пропозиції можемо приймати.
Знаєте, що я хотіла сказати? Я не знаю, те хотів почути слухач чи ні, що і це є проблема опозиційних кандидатів. Так, зараз всі сконцентровані в Києві, всі там ходять по ефірах, в телебачення, на п'ятничні ток-шоу, так, але ніхто не розмовляє з людьми. Кандидати вже рік залишився до виборів, навіть парламентських, перестали їздити в регіони, і вони так само, як і влада, дуже сильно відірвані від людей. І слухач правий, якщо б він бачив, що, наприклад, є кричуще порушення з боку прокуратури в якійсь там області, надсилав там запит до політика, і це йшлося далі, там передача до Генеральної прокуратури, то, ну, то люди би більше довіряли політикам. Неважливо, це опозиційні чи провладні. А опозиція, на жаль, вона так само відірвана від суспільства, як і нинішня влада.
Ви за хвилину до ефіру показували фотографії, зроблені вам біля Верховної Ради, і там деякі депутати, які дуже хочуть ближче до народу, вже ламали разом з народом паркан, який знову виріс під Верховною Радою.
А де вони були, коли цей паркан встановлювався?
Ну, ви знаєте, я хотів би сказати, ми зробили цикл публікацій, який називається «Як перемогти владу». Тобто, по-хорошому, ми всі останнім часом нам кожен день говорять, що що б ви не робили, все буде погано. Насправді це брехня. Тобто, якщо є суспільно значима річ, якщо є лідер, це не говориться, що це повинен бути лідер всеукраїнського масштабу, якогось локального рівня лідер, є підтримка населення і є підтримка якоїсь частини ЗМІ, в принципі, все вирішується. Є от прекрасний приклад цього останнього місяця в місті Житомир, коли губернатор на повному серйозі заявив, що в ботанічному саду буде побудований великий супермаркет епіцентр. Тоді 5 гектарів Житомирського ботанічного саду, саме там треба будувати супермаркет будматеріалів. В принципі, завдяки підтримці одного з місцевих ЗМІ, завдяки підтримці певних громадських організацій, протягом місяця вдалося відстояти цей ботанічний сад. Це, я вам говорю, маленька локальна проблема, але на такому рівні ми говоримо про те, що якщо ми хочемо боротися за свої права, ми можемо їх добиватись. І це треба завжди пам'ятати.
Ось я повністю погоджуюся з колегою, і зараз функції опозиції переходять не стільки до політиків, скільки до окремих громадян, які групуються навколо якоїсь конкретної проблеми і добиваються її вирішення. І є багато прикладів, як навів колега, дуже успішних. І тому, ну, тобто, людям не потрібно сподіватися, покладати великі надії на політиків, а треба теж якось разом збиратися для вирішення конкретної проблеми.
Тобто хмари можна розганяти руками, так?
Ну, руками, ногами, голосами так, і
так далі. Так, і це потрібно робити.
Да,
і це потрібно робити. Бо зараз і навіть, ну, багато прикладів і в Києві, коли активісти там за збереження Старий Київ тиснуть на владу. Тобто громадський тиск і роль громадських організацій, я вважаю, що за цей рік буде збільшуватися. Тому що саме вони щось роблять конкретне.
Маємо ще запитання від слухачів.
Алло.
Говоріть, будь ласка.
Добрий день. пенсіонер. У мене таке прохання. От я, значить, схожу в плітеку, недавно ще коментарі, значить, жона покупає, так? Вона читаю. Значить, може іменно всім, так сказати, показати, скільки получає, предположим, наш чоловік, як я, пенсіонер, і скільки получає вищий чиновник, от так сказати. Я от
читав,
да, щоб люди бачили. Хто сколько получает? Это как это можно, чтобы пенсионер 780 гривен получать, а паншонка 75 тысяч? То есть на таких примерах показывают, и там бюджет. На онкологии столько-то, на социальные столько-то, столько-то, и на класс этот.
Пропозиции зрозуміли, так? Будете...
Ні, ну ми насправді так чи інакше про це пишемо, і ми завжди робимо аналіз бюджету і так далі. Тобто, я думаю, що те ж саме робить і кореспондент. Насправді ці цифри відомі. Проблема цинізму полягає в тому, що цинізму влади, я маю на увазі, полягає в тому, що сьогодні заявлено про те, що податкова вирішила перевіряти, не податкова, а соціальна служба вирішила перевіряти, наскільки справедливо матері-одиночки отримують, страшно вам сказати, 300 гривень дотацій на малолітню дитину. Там 200, від 200 до 350. В той же час ніхто не хоче перевірити, а за які гроші куплені ті чи інші машини у чиновників. От в цьому є цинізм влади. Тобто про те, щоб Шонка отримав 75 тисяч, я погоджусь, він повинен отримати. Тому що генеральний прокурор повинен бути непідкупним і чесним. Якщо він отримає 10 тисяч доларів і за це не бере хабарі, все просто прекрасно. Вся проблема в тому, що ми повинні перевірити...
Але проблема не лише в тумані, а лише й в тіні. А ще й в тіні.
Безумовно, оскільки... але ми повинні перевірити, чи може людина, отримуючи 30 тисяч навіть гривень зарплати чи пенсії, мати будинок за 5 мільйонів доларів. Так. Оце треба перевіряти, так. А не перевіряти. І ще раз говорю, що прем'єр-міністр повинен отримувати багато грошей. Президент повинен отримувати багато грошей. І дурість говорити про те, що за 1000 гривень президент може керувати державою. Він повинен отримувати ці великі суми грошей. Але при цьому ми повинні, ну, те, що говориться останні 20 років про те, що закон повинен бути один для всіх, ну, в всякому разі він повинен бути один для абсолютної більшості.
Ви хотіли щось додати?
Ну, я...
Візьмемо запитання радіослухача.
Доброго дня.
Говоріть, будь ласка.
Віктор Київ. Ну, журналісти повинні бути не такими глашатаями якихось своїх власних таких ретроспекцій. Треба давати, не констатувати те, що клієнт уже от помер чи помре за 5 хвилин, а треба будити це населення. Тому що все залежить від того, як ви кажете, немає проти всіх. Слава Богу, що немає. Це тільки сволочі, ті... На чолі з Ющенком,
ну, які... давайте так, давайте без образ.
Все, вибачте. Ну, добре, я без тих слів. Ті, які говорили, що проти всіх треба. От вони, що проти всіх, вони довели ситуацію до цього ідіотизму, який ми сьогодні маємо. Тому, і подивіться, що відбудеться, я вам наперед скажу. Значить, 5%. Знов в Юлію Тимошенко ввели, це партія реформи і порядок, який я був, і в Батьківщині, і в цій... І вони створять той клуб 5%-ний. Наша Україна теж зійдуться, зіллються під одною вивіскою знов, і знов ці небожителі будуть сидіти абсолютно...
А що ви пропонуєте?
Безтолково абсолютно.
Що ви пропонуєте?
Вичистити, вимести оце все сміття.
Зрозуміло.
Так зване демократичне.
Зрозуміло. Але тоді, от до того, про що сказав, це я не думаю, що це було запитання, це був швидше коментар нашого радіослухача. Тоді дозвольте додати ще. От як будемо вимітати, коли система у нас тепер мішана, і половина парламенту обирається за партійними списками, половина на мажоритарній основі. Але ж одна й та ж сама людина має можливість обиратися і за списками, і на мажоритарній основі. Про це якось так не дуже голосно говорять, а більше просто мовчать, і в цьому є великі загрози. Чи не так?
Я думаю, що це шанс для тих лідерів політичних сил, які не хочуть обов'язково вступати, наприклад, в ту ж саму батьківщину і об'єднатися на... Бо зараз заборона блоків, і всі мають кудись вливатися, дрібні партії, так? Місця в батьківщині, там конкуренція буде дуже велика за ці місця. І, наприклад, такі лідери, як Анатолій Гриценко, чи, ну, ось ті люди, які були кандидатами на президенти, так? Не обов'язково, що вони потраплять в той список. Але зараз у нього залишився вихід. Він може повести свою громадську позицію на... і бути там головою списку на вибори, і так само балотуватися на мажоритарному окрузі. Бо якщо він увільється в БЮТ, у нього громадської позиції перспектив як політичної сили надалі вже не буде взагалі. І ось в цьому є шанс для тих лідерів, які це нове, ну якби нова стара еліта, так? Але вони таким чином мають шанс потрапити до парламенту.
Ви в цьому бачите лише позитив?
Ну, більше позитиву, ніж негативу, скажімо так.
Я теж не бачу в цьому жодного негативу. І в наступному парламенті я вважаю, що повинні, щоб були такі люди, як Анатолій Гриценко чи Віталій Кличко. І якщо ці люди не зможуть пройти 5% бар'єр, якщо вони прийдуть по мажоритарці, я вважаю, що нічого в цьому поганого немає.
Маємо ще запитання від слухачів. Ні, зірвалося запитання радіослухача. І ви речі, от... Ми якось зупинилися на законі про вибори, який був ухвалений в четвер вже пізно ввечері, начебто ніхто так і не дуже сподівався на те, що це буде саме цього тижня. Однак питання євроінтеграції. Цього ж тижня так само було провалено питання декриміналізації статті, за якою засуджена Юлія Тимошенко. І євроінтеграційні перспективи, ну, таки дещо в тумані. Як бачите, як буде
вони
розвивати?
В темряві.
Вони в темряві.
Вони не в тумані. Вони вже в темряві, і, на жаль, на сьогоднішній момент ми повинні говорити, що у нас жодних. Що б нам не розказувала влада про те, які там зараз ведуться переговори, витягувати цитати якихось невідомих політологів або депутатів із третього ешелону впливовості, європарламентських, я маю на увазі. Ми на сьогоднішній момент ми повністю відійшли від будь-яких європейських перспектив. Ніякого протягом наступного року у нас прориву бути апріорі не може. Європа чітко сказала, що вона ув'язує будь-які стосунки з нами і з питанням Тимошенко. Влада чітко сказала, що ніяких поступок в питанні Тимошенко не буде. Тому я думаю, що далі, в принципі, будь-які дискусії на цю тему – це є від лукавого. Ми повністю, ну, хочеться сказати поганим словом, але м'яким словом, програли наш європейський вектор.
Ви погоджуєтеся?
Я думаю, що все-таки домовленості на рівні економічних, так, співпраці з Європейським Союзом може бути досягнуто там про зону вільної торгівлі і таке інше. Але те, що стосується політичних питань, так, про декларацію там про асоціацію і таке інше, це шансів на те, що це буде нам чітко вкажуть якийсь термін, коли ми можемо вступити там до Європейського Союзу. Зараз немає сенсу цього говорити. Ми можемо подивитися, як до цього йшла Польща, інші країни. Це не робляться за один рік. З нинішньою політичною ситуацією, тобто, на що би не прийняв Євросоюз, такі країни, як Німеччина і Франція, якщо буде продовжуватися в політиці те, що відбувається зараз із громадськими свободами, ніколи не ратифікують жодну цю угоду. Тому на рівні економічної співпраці будуть якісь домовленості, на рівні політичних жодних домовленостей
зараз,
з конкретною датою.
Зараз почалися розмови про те, що до кінця року і не парафують, навіть не те, що вже про ратифікацію мова не йде. Але один з депутатів, не хочу називати його прізвище, і депутат він не всеукраїнського масштабу, а лише обласного, однієї з східних областей, сказав, що він самоспалить себе, якщо Україна приєднається до Євросоюзу. Так от цей депутат пропонує в своїй області, ці ролики доволі розповсюджені, пропонує таке собі нове майбутнє. Я пропоную послухати невеличкий шматочок цього ролика, і якщо нас слухають і цю передачу перевірятимуть якісь контролюючі органи, прошу не зважати це за рекламу, а лише як за фрагмент ілюстрації.
Обери майбутнє під знаком якості.
Це пропозиції до вступу до Євросійського Союзу, бо якщо подивитися картинку, яка була в цьому ролику, то там знак якості і такий карта складається з пазлів, які ведуть Україну до Євразії.
Ну, я вважаю, що депутат просто захотів потрапити в інформаційний простір, всеукраїнський, а не лише свій обласний, подібними заявами. І жодного там здорового глузду в цих заявах немає.
Ну, а я вважаю, що, в принципі, треба все ж таки обов'язково прописувати норму про психіатричну довідку від кандидатів в депутати. І це було б набагато приємніше, коли б ми знали, що людина має нормальну довідку.
І тоді Україна точно вийде з туману. А це була програма «Ваша свобода», яку провела Інна Кузнецова. Гостями були Вадим Денисенко та Христина Бердинських. Це був журналістський клуб «П'ятницю». Чекайте наступної п'ятниці з журналістським клубом. На все добре. Дякую.